Ֆայլ 49. Մերիքյանների համար համազասպի և Սիրանուշի նշանադրությունն անսպասելի էր։ Վիկտորիան տեղյակ չէր վերջին ամիսների անցուդարձին, Սիրանուշի և համազասպի հարաբերություններին։ Նա բոլորովին անձնատուր էր եղել վշտին և հոգսերին, համարյա չէր լինում Վարդազարյանների մոտ։ Արտասովոր ոչինչ չկար իհարկե այդ նշանադրության մեջ, բայց Վիկտորիան կարծում էր, որ Սիրանուշը ինչ-որ շատ է շտապել։ Նույնիսկ չսպասեց, մինչև մի ստույգ տեղեկություն ստացվեր Ավգուստինից, մտածում էր նա, բայց թե այդ ստույգ տեղեկությունը ինչ առնչություն ուներ կամ ինչ ազդեցություն կարող էր ունենալ Սիրանուշի և համազասպի հարաբերությունների վրա, Վիկտորիան չէր կարող ասել և չէր էլ խորհում այդ մասին։ Նրան թվում էր, թե ինքը Սիրանուշի տեղը այլ կերպ կվարվեր։ Տիկին Փարանձեմը նորությունն ընդունեց որպես անձնական վիրավորանք։ Այժմ, երբ Ավգուստինի հարցը համարյա թե փակված էր, Տիկին Փարանձեմը կարծում էր, որ արգելք չկա այլևս իր աղջկա և համազասպի բախտավորության համար։ «Էլիզայի արածն է», մտածում էր Փարանձեմը, «Հարությունյանները բավական հարուստ են, և մի ինչ-որ շենք չէր կարող գայթակղեցնել համազասպին»։ Փարանձեմին թվում էր, թե այդ հարցնախոսությունը դիտմամբ արագացրած և կատարված էր այդ օրերին Վիկտորիային նվաստացնելու և արհամարելու դիտավորությամբ։ «Նա էլ խամը չի», ասում էր Տիկին Փարանձեմը Սիրանուշի հասցեին։ Սակայն Փարանձեմն առաջիններից էր, որ շտապեց Վարդազարյանների տուն շնորհավորելու Սիրանուշի նշանադրությունը։ Տիկին Սոֆյան, ընդունելով շնորհավորանքը, ասաց. «Տարոսը Վիկտորիայիս, մի լավ տղա էլ նրան ղսմատ լինի»։ «Քույրս, Վիկտորիայի բանը շատ դժվարացավ, առաջարկներ շատ եղան, ոչ ոքի չի հավանում, ինձ էլ չի լսում»,  գանգատվեց Տիկին Փարանձեմը։ «Վիկտորիան դժվարահաճ աղջիկ է», նկատեց Տիկին Սոֆյան, «և իրավունք էլ ունի. Նրա գեղեցկությունը և շնորհքը ոչ ոք չունի»։ Սոֆյան անկեղծ էր իր գովեստի մեջ, միաժամանակ նա մեղմացնում էր այն նախանձոտ տրամադրությունը, որ համակել էր Տիկին Փարանձեմին, որքան էլ որ նա թաքցներ այդ։ Տիկին Սոֆյան հյուրին հրավիրեց սեղանատուն։ Երկուսն էլ այն հասակում էին, երբ կանանց համար ամենամեծ հաճույքը զրույցն է, ուղեկցած կերուխումով։ Սպառելով բոլոր նորությունները, սկսած Տիկին Խոջամիրյանի սկանդալային պատմությունից, որը հավանաբար ապահարզանով էր վերջանալու, մինչև օրիորդ Թավրիզյանի վերջին տարազով հագած գեստը, Փարանձեմը վեր կացավ հրաժեշտ տալու, երբ տուն վերադարձավ Սիրանուշը։ Կրկին շնորհավորանք, ողջագուրանքներ, երիտասարդ աղջկա անկեղծ հրճվանքը, բարձրասիրտ վերաբերմունքը ազդեցին Տիկին Փարանձեմի վրա, և նա հեռացավ Վարդազարյանների տնից միանգամայն հաշտված եղած պատահածի հետ։ Գլուխ 14-րդ. Սիրո քրմուհին։ «Պարոն Հարությունյան, հին բարեկամներին չեք ուզում ճանաչել»։ Մոտեցողը միջին հասակի փարթամ մարմնով, շիկահեր և կապույտ աչքերով մի կին էր։ Համազասպը վերջացնում է սուրճի բաժակը և այն է ուզում էր հեռանալ սրճարանից, երբ հայտնվեց այդ կինը։ «Որտեղից բուսավ»,  մտածեց նա և շուրջը նայեց։ «Իմ հարգանքները, Լյուբով Պետրովնա», ասաց համազասպը, «չեք ցանկանում մի բաժակ բան խմել»։ «Ոչ, ես արդեն խմել եմ»։ «Ո՞ւր եք կորչում»։ «Ոչ մի տեղ ձեզ չի կարելի տեսնել»։ «Անշուշտ ձեր երիտասարդ հարսնացուն ամբողջովին կլանել է ձեզ»,  ասաց կինը, նստելով համազասպի կողքին։ Համազասպն իրեն շատ կաշկանդված զգաց։ «Ուշ է, պետք է գնալ», ասաց նա ու վերկացավ։ «Ժամը 9-ը ձեզ համար արդեն ուշ է»,  «շտապելու բան չկա, ոչ ոք չի խլի ձեզանից ձեր չքնաղ հարսնացուին»։ «Թողնենք, Լյուբով Պետրովն, այդ թեման», աղերսեց համազասպը։ «Գիտեք, թե ինչ է ասում ֆրանսիական առածը. ամենագեղեցիկ կինն անգամ չի տա ավելին, քան կարող է»։ Համազասպին ծայր աստիճան անախորժ էր այդ խոսակցությունը, և նա շարժվեց դեպի դուռը, բայց Լյուբով Պետրովնան, ինչպես երևում էր, ամենևին տրամադիր չէր պոկ գալ նրանից, նույնպես վերկացավ և նրանք դուրս եկան սրճարանից։ Կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունները խզելու ոչ մի պատճառ չկա, ասաց կինը։ Կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունները շարունակելու ոչ մի հիմք չկա։ Ինչպես, համազաստ։ Շատ պարզ, ես ամուսնանում եմ։ Շատ հաճելի է այդ լսել, բայց դա պատճառ չէ հրաժարվել մի գեղեցիկ կնոջից, որ ձեզ հարգում է և սիրում, համազաստ։ Լյուբով Պետրովնա, կարծում եմ, որ դուք կմբռնեք իմ նոր վիճակը և մենք կբաժանվենք որպես լավ բարեկամներ։ Իսկ իմ ասածն ինչ է? Որպես լավ բարեկամներ իհարկե։ Նրանք կանգ առան մի դռան առաջ։ Բարձրանանք վերև, մի քիչ կխոսենք, հետո կգնաք։ Ես ձեզ երկար չեմ պահի, ես գիտակցում ու հասկանում եմ ձեր ապրումները, ասաց կինը։ Համազաստ նարարկեց։ Նա չէր ուզում լինել այլևս այդ տանը, այդ կնոջ հետ։ Ոչ, շտապում եմ, անհետաձգելի գործեր ունեմ։ Կինը քննական հայաց գցեց երիտասարդի աչքերին։ Այդ լավ չէ, համազաստ, որ դուք վախենում եք ինձ հետ մենակ լինել, այդ ցույց է տալիս, որ դուք բավականաչափ խոր չեք սիրում ձեր հարսնացուին։ Լյուբով Պետրովնա, խնդրում եմ չխոսենք հարսնացուից մասին։ Ինչպես ուզում եք, ասաց կինը, և մտնելով համազաստի թևը, ներս տարավ նրան։ Ես նրան այսօր զգալ կտամ, որ ամեն ինչ փոխվել է, որ ես այլ մարդ եմ այսուհետև, մտածում էր համազաստը։ Սենյակը լուսավորված էր էլեկտրական աղոտ լույսով։ Հատակը ծածկված էր ծանր խալիներով, որոնք խլացնում էին ոտնաձայնը։ Մի անկյունում շիրմայի ետևում մահճակալն էր բմբուլե բարձերով։ Նրանք նստեցին բազմոցի վրա։ Կինը համազասպին սիգար առաջարկեց։ «Շատ ընտիրն է, ձեր տվածներից», ժպտաց նա և վառեց սիգարը։ Համազասպը վերցրեց սիգարը և ծխեցին։ «Ես մի բան չեմ հասկանում», ասաց կինը։ «Ես կարծում էի, թե դուք կամուսնանաք Մելիքյանի աղջկա հետ. Իսկ ինձ ասացին, թե նշանվել եք բժիշկ Վարդազարյանի աղջկա հետ. Այդ ինչպես պատահեց»։ «Միթե դա ձեզ համար որևէ հետաքրքրություն ունի», ծիծաղեց համազասպը։ «Ամուսնանում են նրա հետ, ում սիրում են»։ «Ներեցեք, այդպես չէ. Եթե այդպես լիներ, դուք վաղուց ամուսնացած կլինեիք ինձ հետ, համազասպ»։ «Ձեզ հետ»։ «Այո, ինձ հետ»։ «Եթե միայն կեղծիք և սուտ չէին ձեր բազմիցս կրկնած խոսքերն ու հավաստիացումները»։ «Ես չեմ ուզում այդ ուղղությամբ շարունակել մեր խոսակցությունը, Լյուբով Պետրովնա. Մի քիչ առաջ ասացինք, որ մենք լավ բարեկամներ ենք»։ «Լավ, սիրելիս, թող այդպես լինի, ամուսնացեք, ում հետ ուզում եք, դա ինձ չի վերաբերում, բայց լսեցեք, սիրո մասին մի խոսեք, ոչ մի կապ չկա սիրո և ամուսնության մեջ, դրանք հակառակորդներ են, սերը չի հանդուրժում ամուսնություն, ամուսնությունը սեր, ամուսնանում են զանազան նկատառումներով, զավակներ ունենալու, կարիերա ստեղծելու, բարեկեցիկ կյանք ապահովելու և այլն, բարի նպատակներից դրդված, բայց ոչ սիրո պատճառով. Սերը թողեք մեզ, սիրո քրմուիներիս. Չհանդգնեք դուք ամուսիններդ խոսել սիրո անունից, դա սրբապղծություն է»։ Լյուբով Պետրովնան խոսում էր ոգևորված։ Նա նստել էր համազաստի կողքին, ոտքը ոտքին գցած, ցուցաբերելով նրբագեղ սրունքներ։ Հոլանի թևերը, փողոսկրյա ուսերը, խոր դեկոլտեից մերկացած կուրծքը կարծես շոշափելի էին ուզում դարձնել նրա արտահայտած մտքերը։ «Դուք ձեր թեորիան ունեք սիրո մասին, Լյուբով Պետրովնա, և բավական օրիգինալ թեորիա»։ «Այո, սերը մեր, իմ և ինձ նմանների սեփականությունն է, և ինչպես ամեն սեփականություն, սերն ունի իր արժեքը, իր գինը. Դուք, հարգելի իրավաբան, պետք է, որ այդ ըմբռնեք»։ «Բայց կա անշահ խնդիր, սեր, հոգիների մերձեցում, հոգիների ազգակցություն, ինչպես ասում է Գյոթեն. Իսկական սերը դա է, հարգելի Լյուբով Պետրովնա, իսկ այն, որի մասին դուք ասում եք, դա կիրք է, ցանկություն»։ «Հոգիների մերձեցում», հեգնեց կինը։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչ առնչություն ունի հոգիների ազգակցությունը նրբագեղ սրունքների, լեռնացած կրծքի հետ, որոնցից դուք այս րոպեին չեք կարողանում պոկել ձեր հայացքը»։ Համազասպը ակամայից շրջեց իր հայացքը այդ կնոջ փարթամ մարմնից։ «Գեղեցիկ արտաքին ու հոգու հայելին է», նկատեց համազասպը։ «Այդպիսի ըմբռնած հոգին շատ պրոզայիկ է եւ նույնիսկ տգեղ արարած է լինելու, դադելով այն գերադասությունից, որ դուք տղամարդիկը տալիս եք կանացի մարմնի որոշ մասերին։ Համազաստը ծիծաղեց. «Սրամիտ եք, Լյուբով Պետրովնա»։ «Սերը արվեստ է, Համազաստ, ինչպես երաժշտությունը, նկարչությունը. Նա ունի իր կանոնները, իր տեխնիկան, իր տաղանդավոր ու շնորհալի ներկայացուցիչները. Նա ունի և անշնորհք և անճաշակ ներկայացուցիչներ, բայց նա արվեստ է, և որպես այդպիսին ունի իր նյութը, իր մարմարիոնը, իր գույները, իր հնչյունները. Նա ունի իր հոլանի թևերը, իր նրբագեղ սրունքները, փղոսկրյա ուսերը և բոսորագույն շուրթերը. Ով ավելի լավ գիտե դրանց արժեքը, քան թե դուք, Համազասպ»։ Կնոջ երկու ձեռքերը փարվեցին երիտասարդի պարանոցով, նրա շուրթերը հպվեցին սև ընչացներով ծածկված բերանին։ Համազասպի մարմնով անցավ մի տենդային դող, նա ուզեց դուրս գալ այդ կնոջ գգվանքից, բայց այն րոպեին, երբ նա ազատեց իր դեմքը, նույն պահին զգաց ողորկ մարմնի գալարումը, կորցրեց ինքնիշխումը, սեղմեց իր գրկում սիրատենչ, ցանկալի ու հուզող մարմինը։ Ուշ գիշեր էր, երբ Համազասպը հեռացավ Լյուբով Պետրովնայի բնակարանից։ Գնալ Վարդազարյանների մոտ, ինչպես նա խոստացել էր այդ Սիրանուշին, այլևս չէր կարելի, ոչ միայն նրա համար որուշ էր, ոչ, ավելի լուրջ հանգամանքներ, ավելի ծանր պատճառներ կային և ստեղծվեցին, որոնք ստիպում էին Համազասպին խորել այն մասին, թե արդյոք իրավունք ունի սրանից հետո տեսնվելու Սիրանուշի հետ, նայելու նրա աչքերին, համբուրելու նրա ձեռքը, խոսելու իր զգացմունքների մասին։ Համազասպը գնաց տուն, ամենքը արդեն քնած էին, բացի Էլիզայից։ «Ի՞նչ նոր բան կա Վարդազարյանների մոտ»՝ հարցրեց Էլիզան։ «Առանձնապես ոչինչ»՝ հուսափողական պատասխան տվեց Համազասպը և անցավ իր առանձնասենյակը։ Էլիզան նկատեց եղբոր մարայլ դեմքը, շատ զարմացավ, բայց չհետևեց նրան, կես գիշերն անց էր։ «Թող քնի, առավոտյան կարելի է տեղեկանալ, թե ինչ է պատահել»՝ մտածեց նա և գնաց իր սենյակը։ Մտնելով անկողին, Համազասպը աշխատեց քնել, բայց երկար ժամանակ այդ նրան չէր հաջողվում։ Ինքն իրենից չափազանց դժգոհ, նա մտածում էր այն մասին, որ պատահածը մի աններելի հանցանք էր, որ կատարեց Սիրանուշի վերաբերմամբ։ Այդ պարզասիրտ աղջկա անկեղծ վարմունքին նահակադրում է կեղծիկ ու սուտ։ Պետք է գնալ Սիրանուշի մոտ և պարզորեն, անկեղծաբար խոստովանել, ներողություն խնդրել, խոստանալ, որ նման դեպքեր չեն կրկնվի, որ անհող դող դորոշում է ընդունել արմատապես փոխել իր կենցաղը, վերածնդել, և որ այդ բանում նրան պիտի օգնի նա, Սիրանուշը։ Այս միտքը Համազասպին դուր եկավ։ Սիրանուշը ոչ միայն նրա հարսնացում է, այլև նրա փրկիչը, որ նրան առաջնորդում է դեպի նոր կյանք, մի կյանք ազատ ազդեցությունից, պակշոտությունից, մոլի ցանկություններից։ Սակայն Համազասպը զգում էր, որ նա չի կարող այդ անել, որ այնքան արիություն չունի այդպիսի մի խոստովանություն կատարելու համար։ Նա չափազանց ինքնասեր է, որպեսզի այդքան մի նվաստ քայլ անի։ Սիրանուշը պիտի շատ զարմանա, վրդովվի և հավանականորեն մերժի նրան էլ, նրա սերն էլ և իրավունք էլ ունի։ Համազասպը վերհիշեց այն առավոտը, երբ Սիրանուշը եկել էր իր մոտ, վերհիշեց իր խոհերը, այդ աղջկասիրտ մաքրող, հոգին վեհացնող ազդեցությունը իր վրա, սակայն երկար չտևեց այդ ամենը, բավական էր, որ նա հանդիպեր Լյուբա Պետրովնային, որպեսզի ամեն ինչ գլխի վայր դառնար, ամեն մի խոստում, ամեն մի վեհ զգացմունք տապալվեր, խորտակվեր։ «Պետք է գնալ Սիրանուշի մոտ և անկեղծորեն ասել, որ ինքը անարժան է նրան, որ ինքը շատ խորն է թաղված կրքերի ու արատների մեջ, որ իր մերձեցումը դեպի այդ աղջիկը աններելի հանցանք կլինի, որ ինքն զգում է այն մեծ տարբերությունը, որ գոյություն ունի իր և Սիրանուշի միջև, որ ինքը կամովին, վշտագին հրաժարվում է նրանից, որ ինքը իրավունք չի համարում այնպես ցեխոտ, ինչպես կա, այնպես մոլի և մեղսալի, ինչպես ինքը շարունակում է լինել, դիպչել նրան, Սիրանուշի, ցեխոտել, կեղտոտել նրան»։ Սակայն այս միտքն էլ Համազասպին անիրագործելի թվաց։ Արդյոք Սիրանուշը կհասկանար նրա ապրումները, Իսկ ինչ պիտի մտածեին շրջապատի մարդիկ, երբ լսեին նրանց հարաբերությունների խզումը? Նա դրանով միայն վարկաբեկած կլիներ Սիրանուշին, չէ որ խզման ծանրությունը միշտ էլ աղջկա վրա է ընկնում, աղջիկն է լինում բարոյապես տուժողը, մանավանդ որ խզման մոտիվները հայտարարել չի լինի. Իսկ թողնել իրերը իրենց բնական ընթացքին չի կարելի, մի բան պետք է ձեռնարկել, կեղծիքին, ստին վերջ պիտի դնել. Համազաստը քրքրում էր, վերլուծում այն ամենի, ինչ նրան հայտնի էր, ինչ գիտեր իր ընկերների, ծանոթների նկատմամբ այդ խնդրի արդիվ. Ամենքն էլ այնպես կամ համարյա այնպես էին վարվում, ինչպես ինքը, եթե ոչ ավելի վատթար, ոչ ոք դրանում պարսավելի ոչինչ չէր տեսնում. Մաքրություն, կուսություն, հավատարմություն պահանջվում էր միայն մի կողմից, մյուս կողմը ազատ էր այդ ամենից. Ճիշտ է, կային բացառություններ, բայց այդ բացառությունները արհամարանքի, ծաղրի առարկա էին, իբրև տարօրինակ երևույթներ. Համազաստը վերհիշեց, թե ինչպես մի անգամ ծիծաղ հարուցեց խորենը, արհամարելով այն միտքը, որ երկու սեռի համար էլ հավասարաչափ պարտադիր է մաքրության և հավատարմության պահանջը. Այն ժամանակ ինքը Համազաստն էլ ծաղրողների թվին էր պատկանում, բայց այժմ, երբ նա մտաբերում է Սիրանուշին, նրա հետ ունենալիք առաջիկա հանդիպումը, Սիրանուշի ճշմարտությունը թաքցնելու, կեղծելու անհրաժեշտությունը, ամբողջ հոգով զգում էր, որ այն, ինչ մինչև այժմ ընդունում էր բնական, մի խոշոր, ահարկու անարդարություն է. Ավելին, որ դա ծանր վիրավորանք է ոչ միայն այդ աղջկա, այլ իր համար, այն լավի համար, որ պարունակում է իր էությունը. Բայց ինչ անել, ինչպես վարվել? Համազաստը կրկին վերադառնում էր խոստովանության, ներողության, խզման, բայց այդ ամենը կրկին բացառվում էր մի նոր ելքի անհույս փորձերի տառապանքում. Մինչև մի ծանր, անհանգիստ քուն տիրեց նրա նյարդերին. Հետևյալ առավոտ նա ուշ արթնացավ, արագ նախաճաշեց և շտապեց դատարան, որտեղ այդ օրը երկու խոշոր վեճեր ուներ. Գիշերվա խոհերից, տառապանքներից ոչինչ չէր մնացել. Փողոցում, դատարանում, ծանոթների աչքում նա նույն շնորհալի, ականավոր փաստաբանն էր, որին հաշվի էին առնում ամենքը, թե կոլեգաները, թե դատավորները և թե կլիենտները. Երեկվա դեպքը այժմ բոլորովին այլ գույնով էր ներկայանում նրան. Եթե մեկը նրան այժմ խորհուրդ տար գնալ Սիրանուշի մոտ և խոստովանել, ներողություն խնդրել կամ խզել հարաբերությունները, նա պիտի այդ մեկին խելագար համարեր. Մի առողջ հարուստ երիտասարդ հանդիպում է ունեցել մի գեղեցիկ կնոջ հետ, մի թե որևէ անբնական բան կա դրանում, միայն խելագարը կգնա և կհայտնի այդ մասին իր հարսնացուին, և ինչպես կարող էր իմ ուղեղում այդպիսի միտք ծագել, անշուշտ խիստ հոգնածության, մտածողության թուլացման արդյունք էր այդ ամենը, ասում էր նա ինքն իրեն. «Սերն ու ամուսնությունը թշնամիներ են», ասում է Լյուբով Պետրովնան, «իհարկե դա չափազանցություն է, բայց որոշ ճշմարտություն կա այդ խոսքերի մեջ»։ Երեկոյան Համազաստը գնաց Վարդազարյանների մոտ. Նախորդ երեկոյի իր բացակայությունը բացատրեց անհրաժեշտ գործերով. Սիրանուշի արդին, թե այնինչ կին էր, որի այդ ժամը 9-ին նա շտապ գնում էր փողոցով, Համազաստը առանց շփոթության նշույլի ասաց. «Ժառանգական մի բարդ գործ է, մի անգամ վերցրել եմ, չեմ կարողանում պոկ գալ»։ Այդ խոսքերը նա ասաց այնպիսի վստահությամբ, որ ինքն էլ զարմացավ իր պատասխանի վրա. «Անախորժ պրոֆեսիա ես ընտրել, Համազաստ, անախորժ դիմումներ և հանդիպումներ», նկատեց Սիրանուշը. «Անախորժ հանդիպումներ», մտածեց Համազաստը, և նրա դեմքի վրա երևաց մի հեգնական ժպիտ. Գլուխ 15-րդ Հարսանիք. Սիրանուշի ամուսնությունը ծանոթների ու բարեկամների շրջանում մեծ հետաքրքրություն առաջ բերեց։ Սիրանուշին սկսեցին նայել այնպես, կարծես առաջին անգամն էին տեսնում։ Գտնում էին, որ աղջիկը շատ սիրուն է, կարելի ասել գեղեցկուհի է, զարմանում էին, որ մինչ այդ նրանք չեն նկատել նրա չքնաղությունը։ Թվում էին աղջկա այլ արժանիքները։ Շատ մայրեր ափսոսում էին, որ ձեռքից բաց են թողել այդպիսի մի հարսնացու։ Կային, իհարկե, նախանձելի լեզուներ, որոնք աշխատում էին նվաստացնել աղջկան, Սիրանուշի գիտությունը հիմք էր տալիս նրանց պնդելու, թե նա տարիքավոր է, որ տանը մնացած աղջիկ է, եւ միայն իր հարստության շնորհիվ Հարությունյանի ուշադրությանն արժանացավ եւ այլն։ Բայց այդ լեզուները շուտով լռեցին, ինչպես միշտ լռում են եւ տեղի են տալիս հարստության ու բարդամության հանդեպ բոլոր նախանձոտ լեզուները, երբ նրանք որևէ ակնկալություն ունեն եւ նույնիսկ երբ չունեն։ Համազաս Փարությունյանը նույնպես ընդհանուրի ուշադրության կենտրոնում էր։ Ամենքը հավանություն էին տալիս երիտասարդի այդ քայլին։ Այժմ թող Մելիքյանի աղջիկը սպասի, թե Եվրոպայից իրեն փեսացու կգա, ոխակալ շշնջում էին նաև նրանք, որոնք թվում էր, թե բոլորովին անտարբեր պիտի լինեին, թե ում հետ է ամուսնանում Մելիքյանի աղջիկը։